Aines, sadiztoi, egunon?
Egunon.
Hemen gira, behiz ere, kanboko mediateka untan eta hautatu duzun liburu bat aurkeztu behar daukuzu. Gizon bat hor lehiotik kanporat begira ikusten da, azalean?
Bai, ageri da adineko gizon bat, guri bizkarrez dena, etxola zaharkitu batetan dela iduridu eta lehiotik so da kanporat. Barna dena iluna da, alta kanpoan iguzki ageri da, iguzki pixka baten bizka bat sartzen da etxolaren barnerat, eta iduridu gizon hori pentsakor dela sortimu garixo behar bada edo. Beraz, eleberria da, liburu hori, deitzen da Le Dynamiteur, eta Henning Mankell suediar idazleak idatzi du, eta zoi argitaletxeak 2018an plazaratu du. Dinamitatzaile baten historioa da, ezan nahi da, leher gailu teknikari baten historioa. Eleberria hasten da 1911an, suedian, eta Oscar Johansson, beraz da eleberriko pertsona nagusia, Johanssonek 23 urte ditu eta dinamitatzailea da. Erran nahi baitu meategi edo tren tunelak sortzen dituela arroka puskatuz lehergailuen bidez. Hori deskubritzen dugu lehen parte batetan, eta ondotik Oskarrek ukanen du istripu ikaragarri bat lehergailuen gatik. Ondorioz begi bat eta esku bat galtzen ditu. Alta sendatzen da, ospitalera doa, alta horren ondotik lana behitz hasten du dinamitatzaile gisa. Hori azken finean bere baitan baitu. Eta segituko dugu Oskar bere bizian. Lanean, ospitalean, ondotik bikotean, emazte bat ezagutuko baitu, bere aurrekin, hiru ukanen baititu. Eta ondotik ikusiko dugu ere bere eraldaketa sozial edo politikoa. Emeki langile gisa sindikalismotik hurbilduko delako. Eta lehen momentu batean ideia sozialistekin bat eginen du, ondotik ideia komunistekin. Eta beraz, ibilbide pertsonal eta politiko hori segituko dugu eleberrian.
Ejan nahi ote dia, idazleak, kasik berradina du idazten duelarik, bere pertsonaiaren berradina du kasik, ideologia hortan dela ere, idazlea?
Egia da, huetxe maiten aldugu la berbada simetria bat edo parekidetasun bat idazlea eta bere eroiaren artean. Erran duzun bezala, Henning Mankellek 25 urte zituen eleberri hori datzi zuelarik. Gaur arte argitaratu gabea egon dena. Beraz gauza berria da eta garrantziainiz badu eleberri horrek. Asko korain deskubritzen baitugu. Mankell idazlea zen, baina gizonen gaiatua ere, betidanik. Eta egia da, lehen eleberri hortan jadanik senditzen dugula, bere alde soziala, bere sensibilitate politikoa, eta nunbait bere pertsonaiaren baitan ezartzen ditu eta biziarezten ditu. Aragi emaiten die bere ideiai Oskarren bidez. Liburu hau funtsian omenaldi bat da, langileen zat egindako omenaldi bat, jende xumeai egindako omenaldi bat. Suediak eredua eraiki duten langile tipi horiek omentzen ditu Mankellek liburu hortan. Beraz, bai lan dorpea da, astoa, meategietako lan gisakoa. Interesgarria dena da baduzula alde hori, hor lanaren alde hori, eta ondoan, langileen antolaketa ikusten dugu, emeki. Langile horiek, sofritzen duten langile horiek, elkartzen dira, hausnarketak ere maiten dituzte elgarrekin, klase sozialei lotutako galderak pausatzen dizkiete haien buruei, eta ikusten ditugu hor giza antolaketa baten sindikalismoaren lehen urratsak, lehen pausuak ikusten ditugu sortzen gure intzinean. Alde historiko hori ere ahas interesgarria da, zenta dokumentala da, ongi espikatua da, realitatetik ahas urbilgira hemen.
Iruditzen zat, aipatu duzula idazlea, iraganean ez?
Bai, Mankell 2005an zendu zen, suediar literaturako gizon handia zen Mankell. Hortako ere nostalia pixka batekin ere irakurri dut liburu hori, zenta azken finean sorpresa bat da, bere eriotzaren ondotik egina izan den opari bat, bere tiranta zola batetan utzia izan zena. Mankelek ukandu obra bizki garrantzitsu bat, bi ardatzetan zatitzena aldena, lehenik polizia eleberriak, Valander inkesta gilearekin, eta bigarren ardatza zen justuki ebe gizartearen arazoei lotutako eleberriak. Beraz, izan ditezen Suedian edo Ego Afrikan, Henning Mankel luzaz Mozambike egian bizi izan baita ere. Beraz, beti izan du jende tipien biziaren kondatzeko gustua eta beharra. Eta hori irakurtzean orain, gibeleko tasunarekin, liburu hortan iragartzen dira, jadanik, Mankelek ondotik idatzi dituen gaiak, ardatzak eta ere eta berak baliatzen duen ere doinua, ahas ezagun gajia da ere. Pentsatzen dut izaitela direla bi irakurtzeko manera, irakurtzen aldugu ahas simpliki gizon baten ibilbidea bezala, eta gero bigarren irakurketa bat gehitzen aldiogu, nahi badugu pixka bat alde politikoa, pixka bat segitu. Nik interesgarria etxemaiten aldut, irakurri dut adibidez artikulu batetan, kritika batek liburuak konparatzen du Germinal, eleberriari. Pixka bat suediar Germinal gisako bat dela. Fain, Germinal, jendek maitatu izan duten bezala, ne ustez hori olartzen alda ere. Giza, jendarte abentura bat, elkartasun abentura bat, eta ne ustez azken finan denak unkitzen aldituena.
Uste duzu, inspiratu dela egealki zen jende bat eta zedo?
Eraz, ezakigu sobera, ez da argi, zenta eleberriaren aria narratzaile misteriotsu batek ere maiten du. Narratzaile horrek Oskar galdezkatzen du sahara delarik. Eta narratzaile horrek beraz Oskarren oroitzapenak biltzen ditu, etortzen diren bezala, beraz kronologiarik gabe, ala, elkarrizketa baten haritik, oroitzapenak heldu zaizkion bezala, irakurtzen ditugu eta deskubritzen ditugu. Beraz, batzutan, bagoaz, aintzinetik gibelera, gibeletik aintzinera berriz denboran. Eta narratzaileak iduridu baduela urbiltasun bat eroiarekin. Baina ez dakigu azken finan narratzailea asmatua denetz, edo Mankel denetz. Badirudi Oskar existitu dela. Baina nagian da hartu du ikur gisako, ala, gizon bat, eredu bat. Eta beste hainbat olako Oskar izan direla pentsatzen alda. Beraz, ez dakigu, duda gelditzen da. Nik sinetsi nahi dut Oskar isistitu dela eta olako biziaukan duela, baina bo, azkin finean bosta sola.
Ala beraz, gaztetan, idazelunek idatzi zuen liburua, joiterazteko zoin den, eskolaz ez da atzemaiten hau, eh?
Ez momentuko, hor, aurten frantseseratua izan da, agian ondoko urteetan euskaratua izanen da, ez nintezke argituko, zenta literaturako erreferentzia handia da Mankel, beraz.
Beraz, idazlea eta liburua?
Beraz, izenburua da Le Dynamiteur, Henning Mankelen eleberria da, eta zei argitaletxeak plazaratu du 2018an.
Ebe, mire esker, Inez Aristoi, eta bestaldi bat arte eganen dauzugu.
Laster arte.